Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanjica.
Radio Ovo.
Radio Oksigen.
TMK Radio.
Radio
Višegrad.
Radio
ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Iza leđa smo ostavili čitavu prvu polovinu aprila, ali se proljeća još nismo nagledali, ali bit će. Nama međutim godišnja doba nisu azimuti jer emitujemo priče za svako doba. Redovni slušalac zna kako su to teme koje se tiču nauke, kulture, medija i sporta, nevladinog sektora povremeno. Isto tako, dobro je znano da pravimo male ekskurzije do drugih biroa Radija Slobodna Evropa i emitujemo poneku rubriku iz njihove produkcije. A što se muzike tiče, ona zavisi isključivo od ukusa i raspoloženja naših producenata. Ovoga puta pita se Zoran Mijatović.
Slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Prema običaju, prva rubrika u jutarnjem programu posvećena je svjetskim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Internet stranice koje se bave ovim temama, prema običaju, za vas pregledao Vinko Golubović.
Obama najavio spuštanje čovjeka na Mars. Do 2025. očekujemo konstrukciju novih letjelica za duga putovanja koje bi trebale omogućiti let ljudi u svemirska prostranstva dalje od mjeseca, izjavio američki predsjednik Barack Obama. U svemirskom centru Kennedy on je rekao da će do sredine 2030. astronauti moći letjeti do Marsove orbite i vratiti se nazad, kao i po prvi put poslati ljude na neki asteroid. Predstavljajući svoje nove planove za Američku svemirsku agenciju, Obama je rekao kako pred NASA postavlja novi izazov. Bijela se kuća u februaru našla na udaru kritika zbog najave zatvaranja programa Constellation, kojim su trebali biti zamijenjeni zastarjeli Space Shuttle-ovi za letove na međunarodnu svemirsku postaju. Osim toga, Neil Armstrong, prvi čovjek koji je hodao mjesecom, osudio je prije nekoliko dana Obaminu odluku da otkaže NASA-in program povratka na mjesec, rekavši kako je ona razorna za američke napore u svemiru. Dvojica astronauta sa američkog svemirskog broda Discovery uspješno su izveli treću i posljednju svemirsku šetnju tokom koje su na vanjskom dijelu međunarodne svemirske stanice zamijenili stari spremnik za amonijak i ugradili novi, saopštile NASA. Astronauti Rick Mastracho i Clayton Anderson tako su ostvarili glavni cilj te misije, a taj njihov izlazak u svemir je 143. u okviru izgradnje i održavanja stanice. Nakon Discovery-a ostale su još samo tri misije, ali na znatno manjim ruskim, evropskim i japanskim svemirskim teretnim brodovima na kojima ima manje mjesta. Ti bi svemirski brodovi trebali opskrbljavati stanicu do njenog kraja 2020. Discovery bi u nedjelju trebalo da se vrati na Zemlju. Istraživanje UN radi pronalaženja načina za poboljšanje sanitarnih infrastruktura u svijetu pokazalo je da Indijci raspolažu sa više mobilnih telefona nego toaleta. U Indiji, koja broji 1.200.000.000 stanovnika, mobilni telefon s pretplatom ima preko 563 milijuna ljudi, dok svega 366 milijuna Indijaca ima pristup toaletima. To znači da samo 31% stanovništva ima pristup sanitarijama dostojnim tog imena. Istraživanje ukazuje da bi se investicije u izgradnju toaleta oko 300 dolara višestruko vratile kroz dobit koja bi se ostvarila kroz uštede prije svega u zdravstvu i borbi protiv siromaštva, odnosno da bi se na svaki uloženi dolar društvu vratilo čak 35 dolara. Kreirali ljudski zametak od tri različita roditelja. Britanski naučnici sa univerziteta u Newcastle kreirali su ljudske embrije čiji genetski materijal potječe od tri roditelja, otvarajući eru dizajniranih beba. Promijenili se zakoni. Prva beba rodit će se već za 3 godine. Embriji koji imaju po dvije majke i jednog oca genetski su promijenjeni kako ne bi naslijedili neizlječive bolesti mišića, mozga, srca i probave. Međutim, kritičari kažu da se ova inovacija opasno približila kloniranju ljudi te podriva svetost ljudskog života. Naučnici su naime pronašli način i uspješno zamijenili oboljeli DNA sa zdravim genetskim materijalom stvarajući zdravi embrij. U laboratoriju je kreirano 8 embrija. Svaki od njih ima 3 roditelja, 2 majke i oca. Četvrti roditelj, čovjek čija se sperma koristila za oplodnju doniranog jajašca, također je uključen, no ni djelić njegovog DNA nije prenesen na embrij. Neki od embrija živjeli su 6 dana prije nego što su uništeni u skladu sa britanskim zakonom o oplodnji koji zabranjuje da se ovakvi embriji implantiraju u žene. Arsen, lijek u tretiranju leukemije. Istraživanje kineskih naučnika je pokazalo kako se arsen može učinkovito upotrijebiti u tretiranju akutne promjelocitne leukemije. Njihovi nalazi sugeriraju kako arsen uspješno uništava specifične proteine povezane sa ovim oblikom leukemije, uzrokujući pri tome manje negativnih popratnih učinaka od uobičajene kemoterapije. Naučnici vjeruju da se arsen može upotrijebiti za liječenje drugih tipova karcinoma. Arsen se inače već 2000 godina koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini. Najnovije istraživanje pokazalo je da su djeca roditelja različitih rasa uspješnija i atraktivnija. Primjer za to su glumica Holly Berry, vozač Lewis Hamilton te američki predsjednik Barack Obama. Ljudi koji su rođeni iz braka roditelja različitih rasa privlačniji su od djece roditelja koji pripadaju jednoj rasi. Da bi došao do takvog zaključka, dr. Michael Lewis sa Univerziteta u Cardiffu obavio istraživanje metodom slučajnog uzorka među 1200 osoba, bijelcima, crncima i melezima. Svako od njih ocjenjivao je potom koliko su im privlačni drugi. Ispostavilo se da su melezi najviše privlačni. Dr. Lewis je rekao da je studija zapravo potvrdila neke davne teorije o biološkom fenomenu prema kojima miješanje rasa dovodi do atraktivnijeg potomstva, prvenstveno zbog veće raznolikosti genetske pozadine. Naučnici sa Univerziteta u Greenwichu ustanovili da su za srećnu starost važniji prijatelji nego djeca ili unučad. Uprkos uvreženom mišljenju, mlađe generacije mogu da učine život penzionera stresnijim, dok je efekat bogatog društvenog života obrnut. Istraživanje provedeno na Univerzitetu u Greenwichu je razbilo mit da su najsrećniji penzioneri oni koji provode dane s unucima. Oni u stvari brzo otkriju da unuci ograničavaju njihovu novu slobodu jer podrazumijevaju i određene obaveze. Starije osobe sa razvijenim društvenim životom koji se vrti oko nekog hobija, 30% su zadovoljniji od onih koje vode usamljen život. Autori studije Univerziteta u Greenwichu zaključili su da djeca i unuci ne čine penzionerske dane srećnim, zato što njihovo prisustvo ima i prednosti i mane koje se međusobno isključuju.
Yeah. Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Idemo u našu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Zagrebačka redakcija bavila se jednim gorućim pitanjem oko koga još dugo neće biti dogovora. Predstavnici srpske zajednice iz istočne Slavonije zalažu se da se u 7 mjesnih zajednica gdje su većina postave ploče sa dvojezičnim natpisima. Mada je zahtjev utemeljen na zakonu, teško je očekivati kako će biti dovoljno političke volje, javlja nam Ankica Barbir Mladinović.
U najnovijoj inicijativi zajedničkog vijeća općine nema ništa sporno, tvrdi član Srpske političke zajednice u Vukovaru i savjetnik Vukovarsko-srijemskog župana za prekograničnu suradnju i nacionalne manjine Jovan Ajduković.
To je samo provođenje zakona o pravima nacionalnih manjina, ali sredinama u kojima ima više od 1/3 stanovništva, znači nacionalnih manjina. A ova mjesta tu su uglavnom u najvećoj mjeri nastanjeni Srbi sa preko 90%. Evo recimo općina Borovo, općina Negoslavci. To je preko 90% su Srbi. Općina Trpinja, općina Markušica. Zatim to je općina Jagodnjak, općina Šodolovci. E, u općini Erdut nije taj odnos, ali Srba ima 60% i nekoliko, 64-65%.
Dogradonačelnik Vukovara Željko Pinjuh priznaje da ćirilica u Vukovaru izaziva negativne emocije.
Ne znam, svi smo gledali one šlemove i piše Žika, ovaj, onaj ćirilici, ne znam nijem šta piše. I vjerojatno to ljudi jednostavno u sebi imaju jednu odbojnost. Da nije bilo rata, vjerojatno bi to išlo glatko. Vjerojatno će biti određenih negodovanja, ali eto, zakon je takav. Znači, govorimo sad o nekim zakonskim uredbama koje su takve kakve jesu i treba ih primjenjivati.
Inicijativa je proslijeđena Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, a zatraženo je i mišljenje Ministarstva uprave. Načelnik općine Kneževi Vinogradi i predstavnik mađarske manjine u Saborskom odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Deneš Šoja priznaje da su u nekim selima njegove općine sve do lani čekali s dvojezičnim mađarskim natpisima jer je, kaže, bilo nelogično da se ime ispiše na hrvatskom i mađarskom, a ne i na ćirilici, iako u njima živi više Srba nego Mađara. Na kraju su stvar riješili sporazumno sa Srbima.
Da, nakon rata, znate, bili su malo još odnosi ovako malo napeti i mi smo to iščekali i onda su oni to razmotrili na vijeću Srpske nacionalne manjine i donijeli odluku da oni na tome ne inzistiraju, da nema potrebe da mi pišemo na ulazu u selo i žirili sam, da, ali rekli su da zašto da... To će ipak još nekoga iritirati i sela i susjednih sela i tako dalje. I oni ne inzistiraju ni na kakvom ćiriličnom ispisivanju, a mi smo ispisali mađarski.
I Šoja naglašava da je inicijativa zajedničkog vijeća općina zakonski utemeljena, da sve manjine trebaju imati jednaka prava, da je već dovoljno prošla od rata, ali misli da svejedno treba procijeniti hoće li u ovom trenutku jedna ćirilična tabla više pomoći ili odmoći u izgradnji zajedničkog života.
Ja, slušajte, šta vredi mi da smo prije možda, šta ja znam, 5-6 godina napravili pa bi došli eto malo u sukob, ali u napetosti, neko bi inzistirao na ćirilici pa ovo, pa onda nemirna politička situacija. Mi smo rađe sačekali par godina i sad evo nema nikakvih problema, sve je to u najboljem redu. Ili da smo kojim slučajem napravili, znate, pa onda ako iz sela ili susjednog sela koje je isključivo hrvatsko pučanstvo, pa ne bi bilo ni dve noći, došli bi pa bi ga ili isfarbali ili ispucali, ili onda bi došla televizija, onda nepotrebno bi imali, ne treba to nikome, ne.
Jovan Ajduković misli da oko postavljanja dvojezičnih tabli, ako to zakon omogućava, ne bi trebalo dizati političku prašinu, jer napominje i Srbi i Hrvati u Vukovaru imaju puno prečih gospodarskih problema.
Loš je život u gradu, to je problem. Nisu loše međuljudski odnosi. Čovjek koji je zadovoljan, on ne mrzi, on nema ništa protiv. Ali malo je toga što je dalo priliku da se zapusti još 1000 ljudi. Ovo sve što je gospodin Todorić napravio, to je nešto što je dalo optimizam ljudima. Kupujuši Vupik, već se radi u 3 smene. Dunav, prometnice, dobra zemlja, kvalitetni ljudi, ali im treba dati posla.
Nažalost, kaže dogradonačelnik Vukovara Željko Pinjuho, ovako miješanim sredinama sve je ispolitizirano. Vjeruje da čak ni Srbima nije toliko stalo do ćirilice, ali zakon je zakon i tenzije su, kaže Pinjuh, tenzije. Očekuje da ih zbog dvojezičnih natpisa u nabrojanih 7 sela možda i neće biti, jer u njima je doista 100% srpsko stanovništvo.
Ali ako se bude ostvarila pretpostavka da u Vukovaru na uvoznim pločama piše ćirilicom Vukovar, sad ne znam kako će to uopće proći.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Srbijanske vlasti pokušavaju provesti zakon o maksimalnom broju zaposlenih u lokalnoj administraciji koji pogađaju neke kulturne institucije. Prvi su se pobunili zaposlenici kultnog atelja 212, jedne od najznačajnijih tamošnjih pozorišnih kuća, jer smatraju kako ipak nije u redu svrstavati njih u lokalnu administraciju, kad su već izuzeti prosvjetari, zdravstveni radnici, čak i zaposlenici u nekim javnim preduzećima. Zvuči logično. Nebojša Grabež.
Prema novom zakonu o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji, što je bio jedan od uslova da Srbija dobije kredit Međunarodnog monetarnog fonda, 10% zaposlenih u pozorištima, muzejima i bibliotekama dobit će otkaz. Protiv ove odluke pobunili su se glumci i ostali zaposleni u ateljevu 212, jednom od najznačajnijih beogradskih pozorišta, smatrajući da bi smanjenje broja radnika dovelo do nemogućnosti izvođenja predstava. Osim toga, ovim zakonom svrstani su u kategoriju činovnika. Tim povodom, kako su naznačili, proglasom svih zaposlenih poručuju:
zahtevamo od predstavnika kulture na republičkom i gradskom nivou da učine sve da isprave grešku i da iz ovog zakona u što kraćem roku izuzmu ustanove u oblasti kulture. Pozorište Atelje 212 i ni po jednom osnovu se ne može svrstati u kategoriju delatnosti lokalne uprave i administracije.
Članovi Ateljeja 212 smatraju da ova odredba vređa, omalovažava i degradira njihovu profesiju, koja je, kako napominju, kreativna i umjetnička, a nikako upravljačka, službenička ili administrativna. Glumica Tatjana Bošković.
Nama sad ukidaju i čistačice. Uzet ćemo verovatno nečiji skupi servis. Do ovde došlo. Znate, postoje stvari koje su jasne, nedvosmislene, mi ovde imamo programe, ovde publika dolazi, mi imamo svi imena i prezimena. Nas postavljaju u situaciju gde se ljudi osjećaju nipodaštavano na svaki način. To rade političari. Znate, malo je došlo preko jego. U to se ne razumeju, u tehnologiju ovog posla. Svakog dana mi izlazimo pred publiku.
Iz ovog zakona izuzeti su prosvetari i zdravstveni radnici, pa čak i zaposleni u nekim javnim preduzećima. Zbog čega nisu institucije kulture? Pokušali smo da ovo pitanje postavimo ministru ili njegovim saradnicima. U tome nismo uspeli jer, kako nam je rečeno, svi nadležni su na putu. Nije bilo moguće dobiti ni odgovor u gradskoj vladi u čijoj je nadležnosti Atelje 212. Za komentar smo zamolili bivšu gradsku sekretarku za kulturu Goricu Mojović, sada na funkciji narodnog poslanika Demokratske stranke, u čiju podršku je predložen i usvojen ovaj zakon.
Zakonom nije predviđeno koje oblasti, osim naravno ove koje su izuzete, ko će u lokalnoj samoupravi koji teret smanjivanja broja zaposlenih podneti. To je bila stvar lokalne samouprave i naravno to je bila stvar grada Beograda.
Gorica Mojović kaže da je u ovom slučaju kultura neopravdano podnela značajan deo tereta, što, kako tvrdi, nije dobro, pogotovo ako se ima u vidu da su u proteklom periodu ustanove kulture u velikoj meri smanjile broj zaposlenih. Reditelj Dejan Mijač, međutim, skreće pažnju na jednu drugu činjenicu.
Ima kod nas, recimo, pozorišta koje imaju preveliki broj neopravdano zaposlenih ljudi. Ja znam da su, recimo, u nekim pozorištima, neću da ih imenujem, ali su bukvalno nezaposleni, a vode se kao zaposleni. Što se tiče ateljeja, nisam upoznat da li ta cifra od 10% postoji, da li su oni neophodni. Kada bih ja bio privatnik, imao neko svoje pozorište, mislim, samo to zamislim, naravno, to niti mogu da bude, niti bih hteo da bude. Ali čini mi se, razmislio sam o tome da bih, recimo, baš što se tiče administracije i ostalog pomoćnog osoblja, to sveo na znatno manju meru.
Kaže Mijač, ali napominje da ovu problematiku ne bi trebalo podvoditi pod jedan isti slučaj.
Nego treba ići, kako da kažem, od slučaja do slučaja. Ako je potrebno, onda moli, a ne 10% zato što nama se ne plaćaju te stvari koje smo obavezni da plaćamo i onda dećeš udri na kulturu jer ona je, čini mi se, najnepotrebnija jer je najmanje profitabilna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš. Came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for I knew it, and as he could, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a good time then. The sun
turned 10 just the other day. He said, thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Could you teach me to throw? I said, not today, I got a lot to do. He said, that's okay. And he walked away and he smiled and said, you know, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a good time then. Just the other day, he's so much like a man, I just had to say, I'm proud of you, could you sit for a while? He shook his head and he said with a smile, what I'm feeling like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a good time then. Since retired, my son's moved away. I called him up just the other day. I'd like to see you if you don't mind. He said, I'd love to, Dad, if I could find the time. You see, my new job's a hassle and the kids have the flu. But it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me, he'd grown up just like me. My boy was just like me. Yeah, yeah, yeah. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a good time then. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a good time then.
Moj gost jutros je Husein Ručević, prvi čovjek Mostarskog omladinskog kulturnog centra Brašević, domaćina sinoć završenog festivala umjetnosti u podijeljenim gradovima. Husein, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa da našim slušateljima odmah razjasnimo šta je to temeljna ideja festivala koji svjedoči o umjetnosti u podijeljenim gradovima.
Nemoguće je ne osvrnuti se svakako na pitanje Abraševića koji je prostor koji je već apsolutno kreiran zbog toga što je Mostar podijeljen grad. Znači, to je na neki način vezano direktno za mjesto na kojem se Abrašević nalazi u Mostaru, na mjestu podijeljenog grada, na ulici koja dijeli dva dijela grada, ja. Mostara na bošnjački i hrvatski. Dakle, već punih 7-8 godina Abrašević je na neki način most na suhom, veza, kontakt između mladih ljudi koji su Abrašević otkrili i našli kao mjesto susreta, kao jedan prostor gdje mogu da razgovaraju onome ko su, što su i da pokušavaju na jedan potpuno drugi način priči sebi sa puno više poštovanja nego što to čini politika ili bilo koja druga institucija u Mostaru. Iz tog razloga već dugi niz godina se pripremamo za realiziranje ovakvog jednog festivala i prošle godine, skoro cijelu godinu radili smo na teorijskim koncepcijama. Ovakav jedan festival o umjetnosti u podijeljenim gradovima trebao da donese sa sobom u Mostar. Vrlo često postavljamo sebi pitanje o tome da li mi u stvari govorimo o umjetnosti u podijeljenim gradovima ili govorimo o umjetnosti podijeljenih grada. Da. Mi smo pokušali da odgovorimo na pitanje na našem festivalu o tome da li postoji žanr umjetnost podijeljenih gradova. Da li svaki podijeljeni grad ima nešto slično, da otkrijemo neke zajedničke stvari koje svaki podijeljeni grad sa sobom nosi i kako umjetnost i kultura reagira na podijeljenost grada. Odgovora nemamo, zaključka generalnog također nemamo, ali susret sa ljudima koji, našim prijateljima koji su došli iz Bejruta, Kosovske Mitrovice, Berlina, gradova koji gotovo jednako dugo kao Mostar su podijeljeni ili već više nego Mostar, gotovo pola vijeka su bivali podijeljeni, kako oni, kako umjetnici iz tih gradova, kako zajednice u tim gradovima reagiraju na podijeljenost, kako političku, tako i etničku, ali i religijsku.
Evo da podsjetimo i naše slušalce, šta ste to ova četiri prethodna dana radili, šta je publika mogla vidjeti i čuti, šta i koga?
Znači, mi smo počeli naš festival u srijedu gdje smo otvorili jednu od izložbi koju je uradila jedna vrlo zanimljiva mlada umjetnica iz Mostara, ali gdje smo pokazali kako mladi arhitekti, arhitektice, dizajneri i dizajnerice reagiraju na podijeljeni prostor, na podijeljene gradove, na podijeljene zajednice. Već od četvrtka, dakle, pa petak i subotu uključili smo i teorijske dijelove, razgovore o tome što je to podijeljeni grad, tako da smo od četvrtka, petka i subote imali i umjetničke prezentacije toga kako, i teorijske prezentacije toga kako teorija, kako pitanje o naukama, o gradu, što je to grad kroz historiju, ali što bi to grad danas trebao biti, kako bi grad trebao odgovoriti na današnje probleme. Tako da smo imali nekoliko dosta zanimljivih predavanja, između ostalog pod nazivom šetati, letjeti, redressing Mostar, nakon toga umjetničke strategije u javnom prostoru i bunkerisanje drugoga. To su bila tri dosta zanimljiva teorijska predavanja. Također smo pogledali nekoliko filmova koji govore o napuštenim selima u Berlinu, ali i o tome kako danas izgleda Kosovska Mitrovica i kako ljudi reagiraju na podijeljenost i na nesreću koja se desila tome gradu. Također smo imali nekoliko performansa, a jedan od njih se desio u petak, kada smo imali priliku da pogledamo performans Rajana Al-Radija, koji nam je došao iz Bejruta, jednog dosta zanimljivog arhitekta koji svoju arhitekturu, objekte koje kreira u Bejrutu, pokušava da omekša granice između podijeljenih zajednica i podijeljenih nasilja u Bejrutu, pokušavajući kroz svoj performans koji se eto desio na toj crti razgraničenja u Mostaru, na neki način da upozori ljude kako se na drugačiji može način gledati na podjelu. Ono što me izuzetno iznenadilo i čime sam jako, jako zadovoljan jeste su lažne priče iz historije Mostara. To je karnevalska šetnja koja se desila u subotu, koja se dešavala na različitim lokacijama i pri različitim objektima u gradu Mostaru, gdje su osobe koje su kustosice i koje su koordinatorice ovog projekta, a ja kao stručni konsultant najviše smo na tome radili. Kako se u stvari može izmisliti cijela mitologija, kako se mogu izmisliti mitovi, kako se mogu izmisliti legende i dati određenim objektima potpuno lažnu istoriju. Kako je moguće te objekte gledati na potpuno drugim svjetlom i osvijetliti ih potpuno na drugačiji način i dati im potpuno drugi vokabular, drugi riječnik i utjecaj koji su imali u gradu. Dakle, ovo sve što nam se dešava i što nam se dešavalo na neki način je oblik određene mitomanije koja se dešava na prostorima Balkana i mi smo se svojim kreativnim umjetničkim radom pokušali također mitomanijom baviti i pokušali smo napraviti svoju naraciju objekata, svoju naraciju podijeljenog grada, svoju naraciju Mostara.
Da, evo, lako je prepoznati da je Mostar pravi grad za ovakve festivale. Dok je ovaj tvoj festival, da tako kažem, trajao, počelo je Mostarsko proljeće. Ja sam na početku mislio kako vi zapravo počinjete ovaj veliki mostarski happening.
Pa bilo bi zanimljivo, Vuko, da je to tako, ali pokazalo se da nije. Da nije tako, iz mnogo razloga. Ja vrlo često u razgovoru sa mladim ljudima koji su kreirali ovaj festival i dugotrajni rad koji je prethodio uopće organizaciju ovog festivala prošle godine, osvrnuli smo se da kako na mnoštvo festivala koji postoje u Mostaru, da li to festivala teatarski kakav je Mostarska Liska ili eventualno Mostarskog proljeća koji dugi niz godina uz ogromne budžete kako federalnog budžeta tako i grada, a ali i pomoći Hrvatske države opstaje i ima dovoljno novca da kreira određene projekte, nikada ili vrlo malo ti festivali su nosili sa sobom osobne vlastite produkcije. Ti festivali vrlo često ništa ne donose osim reprodukcije određenih umjetnosti koja se pojavila u Zagrebu, Podgorici, Sarajevu, ali kao Mostar ne proizvode nikakvu kulturu i ne proizvode nikakvu umjetnost. To je jednostavno retrospektiva onoga što se dešava malo šire u regionu i pokušava se uz plaćanje ogromnog novca dovesti određene stvari kroz Mostarsko proljeće, odnosno Maticu Hrvatske, Uskrsa maticom, dovesti određene kulturne događaje. Ja bih to nazvao ipak određenim pitanjem eha, određenim pitanjem zatvorenosti i nereagiranja na ono što se dešava u Mostaru. Mostar vapi, Mostar je siromašan, Mostar je bijedan, Mostar je podijeljen. Sve te umjetnosti koje dolaze, da li sa Mostarskim proljećem ili nekim drugim festivalima, nisu usmjerene prema Mostaru. Ne rješavaju pitanje Mostara, ne reagiraju na ono što je Mostar. Umjetnost, kultura, bi svakako morali da reagiraju na ono što je vidljivo, da reagiraju na ono, jer je, to su osjetljivi ljudi, umjetnici su osjetljivi ljudi. Dakle, nama su potrebni ljudi koji će prepoznati, koji će kroz svoju umjetnost govoriti o onome što je Mostar danas. Iz tog razloga naš festival je u potpunosti razlikuje od onih koje imamo u Mostaru danas i koje smo imali u proteklom desetljeću.
Da, evo, da li u kojoj mjeri ovi kulturni radnici pokušavate premostiti Neretvu, ne pretrčati, preplivati pa odmah nazad, nego se raskomotiti na onoj drugoj strani? Kako uopšte doživljavate činjenicu da u rodnom gradu imate ovu i onu stranu?
Kako imamo ovu i onu stranu, tako imamo i ove i one kulturne i umjetničke institucije. Nažalost, one su, iako možda ne nose određene nacionalne prefikse, vrlo jasno u javnosti prepoznati kao hrvatski, bošnjački ili eventualno srpski.
Onda se dakle dešava da, evo, vi sa istočne strane pripremate festivale za ljude sa istočne strane, uslovno rečeno Bošnjake, a da Matica Hrvatska priprema proljeće za zapadni dio Mostara, za Hrvate.
Uglavnom je to tako, Vuko, kako si rekao. Dakle, to se već dešava dugi niz godina i čini mi se da su ljudi, nažalost, već sada navikli na tu podijeljenost. Ljudi su danas već navikli da određene stvari vide kao bošnjačke i kao hrvatske. Većina ljudi koja bi sada slušala ovaj naš razgovor, a sluša ih puno, neće se složiti sa mnom sa ovim ovakvim mojim pristupom. Međutim, on je takav zato što radimo u Abraševiću i sa drugim mladim ljudima, pogotovo umjetnicima iz drugih gradova, evo, dovodeći i ove ljude iz podijeljenih gradova, pričamo malo drugačije o toj umjetnosti. Pokušavamo razumjeti kako je umjetnost i kako su umjetnici reagirali u nekim drugim prostorima u sličnim situacijama kakvom se Mostar danas nalazi. Ponovno se vraćajući na festivale koji su samo za neke, dakle koji su za određene narode, a ne za građane grada Mostara. Ti festivali se ne bave ozbiljnim pitanjima, niti političkim, niti sociološkim, niti psihološkim, dakle svim ovim raspadima koji su nam se dešavali u protekla dva desetljeća i ratovima. Oni zatvaraju i ne žele o tome da govore. Ti svi problemi koji su dešavali u proteklih 20 godina, ako ne budemo o njima govorili, ako i dalje o njima budemo šutjeli, oni će se kao bumerang vratiti onda kada to najmanje očekujemo. Kada možda u jednom trenutku i uspijemo ponovno izgraditi, materijalno obnoviti ovaj grad, kada nam dođu druge generacije koje će se možda zatruti ponovno ovim svim stvarima koje mi nismo rješavali, a naša je odgovornost da u ovom trenutku se pozabavimo sobom. Jer ako se mi danas ne pozabavimo sobom, pozabavit će se oni mladi ljudi kojima neće biti jasno zašto se desio rat, zašto se desila razaranja, zašto je grad Mostar slušen, a zašto je također grad Mostar podijeljen. Na nama je obaveza, na nama je odgovornost da se bavimo pitanjima i da ta pitanja rješavamo. Kulturnjaci, umjetnici u gradu Mostaru do dan danas nisu na to spremni.
Husejne, hvala ti na ovom razgovoru. Ja se nadam da ćemo imati prilike govoriti o nekim sretnim vremenima.
Također se nadam, Vuko, hvala lijepo.
Do slušanja i prijatno.
I don't wanna wait.
Poslušamo naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Prije ćemo onome što se dešavalo na velikoj svjetskoj pozornici, a to je zadaća kolega iz Tuzlanskog radija Slon.
Johnny Depp uvjerava obožavatelje da njegova odluka o nastavku snimanja filmova iz serijala Pirati s Kariba nije motivirana novcem, već ljubavlju prema šašavom kapetanu Sparrowu. Hollywoodski glumac već je 3 puta utjelovio kapetana Jacka Sparrowa, a trenutno se priprema za snimanje 4. nastavka Pirates of Caribbean The Stranger's Tides, koje počinje ovog ljeta. Depp odbacuje optužbe da se prodao nastupima u nizu nastavka blockbustera, insistirajući na činjenici da obožava avanturističke filmove. Jedva čekam ponovo obući Jackov kostim. Ljudi pričaju da nastupam u nastavcima pirata zbog novca, no meni to nikad nije bio problem. Toliko volim kapetana Jacka da bih mogao snimiti još njegovih 7 filmova, izjavio je Johnny Depp. Kevin Bacon pridružio se glumačkoj postavi novog filma koji su osmislili Dan Fogelman i Steve Carell. Komedija je još uvijek bez naziva, režije će se prihvatiti John Recua i Glenn Ficarra. U glavnoj ulozi bit će naravno slavni komičar Steve Carell, a njegovu suprugu glumit će Julianne Moore. Njihov brak će se naći u krizi, a tome će kumovati ženin saradnik i ljubavnik Alfa Mužijak, kojeg će tumačiti upravo Kevin Bacon. Film studija Warner Bros. Počinje se snimati krajem aprila. Iako su se spominjala imena kao Sofia Coppola i Gus Van Sant, Summit Entertainment je za sljedeći nastavak popularnog Sumraka odabrao reditelja Billa Condona. Upravo on je, kako sada izjavljuje za Entertainment Weekly, bio izbor za ekranizaciju 4. nastavka Breaking Dawn. Priča se i da će 4. roman Sumrak sage biti podijeljen u 2 dijela, jer bi njihovih 756 stranica bilo previše i za najveće vampirske fanove. U jednom dijelu bi se fokusiralo na Belin brak i trudnoću, a drugi bi dio pokazao prelaz u svijet vampira. No dok čekamo razvoj situacije s ekranizacijom 4. romana, 3. filmski nastavak Sumraka bit će u kinima 30. juna. Guns N' Roses ima na ovogodišnjoj turneji jednostavno ne ide. Još jednom su morali otkazati koncert koji se trebao održati 9. aprila jer im se urušila pozornica zbog težine velikog ekrana ovoga puta u San Jose u Kostarici. Ipak stvar im se već dogodila u Rio de Janeiro nakon obilnih kiša, a nedugo prije koncert u Peru skoro je prekinut jer je neko Axl Rose pogodio bocom. Axl je preko Twittera obećao fanovima da će oba neodržana koncerta biti naknadno dodana na turneji, tako da fanovi neće ostati zakinuti. Napomenuo je da mu je žao zbog odgode, ali da je sretan što niko nije pri urušavanju bine stradao.
Rubrika posvećena sportu ovoga puta bit će okrenuta naopakom pristupu izbora selektora košarkaške reprezentacije. Ono što se može čuti i vidjeti, na bilo koji način doznati, sugeriše kako je u ovom trenutku barem traženje rješenja važnije od izbora samoga. Mnogo se više riječi troši i novinskog papira mrči na špekulacije i vidovnjačke kalkulacije predsjednika Saveza Nihada Imamovića nego li na razumno sagledavanje objektivnog stanja u kome se ovaj nekad perspektivni sport trenutačno nalazi. LM zamislio se Nihad Imamović kao veliki košarkaški mag, uprtio punu vreću novca i krenuo od evropske kreme. Bio ozbiljno pregovara sa Božidarom Majkovićem i Svetislavom Pešićem te Emirom Mutapčićem. Ne velim kako nikakvih kontakata nije bilo, ali da su donijeli ikakvih rezultata sa prvom dvojicom barem čisto sumnjam. Maljković, jedan od najcijenjenijih, najtrofejnijih evropskih trenera, u posljednje dvije godine glatko je odbio i matičnu Srbiju i Sloveniju i Francusku, nije htio preuzeti čak ni Crvenu zvezdu, klubu kome je potpredsjednik. U zvezdu neće, jer nema love, a reprezentacija ga, kaže, ne zanima. Kari Pešić je, da podsjetim ko ne zna, vodio valjda najveću svjetsku juniorsku selekciju svih vremena i prostora, onu sa Divcem i Kukočem, Đorđevićem i Rađom. Bio je evropski prvak sa dvije reprezentacije, svjetski šampion i olimpijski vicešampion. Bio je klubski prvak Europe. Spada u red najatraktivnijih sportskih imena u ovom trenutku. ali Pešić radi isključivo za veliki novac. Uostalom, ni on ni Maljković neće da spuštaju cijenu, ne zato što su željni para, nego zato što je to protivno elementarnom poštivanju vlastite profesije. Ostaje dakle još Mutapčić, a može biti kako čitava Imamovićeva priča ima jedino smisla kako bi udica koja je bačena Mutapčiću bila što uočljivija. Naravno, Mutapčić nije dostigao visine dvojice navodnih konkurenata, ali ni u kom slučaju nije bez košarkaškog imena. I on je trostruki njemački prvak sa berlinskom Albom i bio bi dobrodošlo rješenje. Ali opet postavlja se pitanje može li košarkaški savez platiti i njegovu cijenu. Zato valja očekivati kako će on zahtijevati da reprezentaciju vodi honorarno, da mu se naime dopusti da istovremeno bude trener u nekom klubu koji bi mu bio ćuprija za ono što će na mostu izgubiti. Tu smo onda opet kod dileme koja je, osim neuvjerljivih rezultata, opterećivala i selektorovanje upravo amputiranog Mensura Bajramovića. Može li se uopšte praviti reprezentacija od koje se očekuju značajni iskoraci, ukoliko selektor nije neprestano na terenu, ukoliko puno radno vrijeme ne potroši uz svoju osnovnu obavezu? Bajramovićeva selekcija je bez ikakve sumnje obećavajuća, ali početni personalni sastav će ostati na tom nivou sve dok se ne poklope i druge karte. Dok ne bude imao čitavog čovjeka 24 sata uzase, dok ne bude imao savez koji će ginuti da nam u selekciju uključi Prelodića, Sutona ili Rizvića na primjer, a ne da se rasipa praznom pričom o Maljkovićima i Pešićima. Sljedeći put, ko zna, i o Mesini.
Another brunt of life. Leave so many children to cry.
Why did you take another brother's life?
Why did you do it? Why did you take another legend's life? Leave so many children to cry.
Why did you take another brother's life?
Why did you do it? People crying from Canada. Another brother life, leave so many children to cry.
Why did you take another brother's life?
Why did you do it? People crying from Italy, people crying from Spain, people crying from South Africa, people crying from Jamaica. Yeah, why did you do it? Why did you do it?
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.
Why did you do it? Why did you take another letter?